Bankas izveides sākuma posmā bija nemazums kritiķu, kas uzskatīja, ka Eiropas centrālā banka neizdzīvos. Un, protams, laika gaitā to skāruši dažādi satricinājumi. Jau pirmajam Eiropas centrālās bankas prezidentam Vimam Duisenbergam divus gadus pēc bankas izveides nācās saskarties ar izaicinājumiem, kad eiro vērtība sasniedza visu laiku zemāko līmeni – 85 centus pret ASV dolāru. Bet jau gadu vēlāk sakoja pagrieziena punkts pirmā eirozonas paplašanā. Togad par 12. Eirozonas valsti kļuva Grieķija. 2002. Gada jaungada vakarā cilvēki daudzviet Eiropā stāvēja rindā pēc pirmajām Eiro banknotēm. Viņu vidū arī pašreizējā bankas prezidente Kristīne Lagarde. Arī tolaik daudzi šaubījās par to, ka šī vērienīgā skaidras naudas nomaiņa tiks īstenota raiti. Par Duisenberga pēcteci 2000. Gadu sākumā kļuva Jean-Claude Trichet, kuram vēlāk bija jāpārvar globālā finanšu krīze un valsts parāda krīze tās sākuma posmā. Eiropas komisijas, Eiropas centrālās bankas un Starptautiskā valūtas fonda trijotnes ieviestie taupības pasākumi tolaik izraisīja milzīgus sociālos nemierus. Bet 2010. Gadā vērtspapīru tirgu programmas ietvaros banka tērēja aptuveni 214 miljārdus eiro obligācijām. Tas izraisīja plašu rezonansu. Īpaši Vācijā, kur šī programma tika uzskatīta par izšķērdīgu valdību un neapdomīgu baņķieru barotāju. Trišē iesākto darbu 2011. Gadā pārņēma un turpināja Itālis Mario Draghi, kuram savukārt bija jācīnās ar bažām par eirozonas nākotni, kam sakoja ilgstošs pārāk zemas inflācijas periods. Banka viņa vadībā uzņēmās atbildību par eirozonas lielāko banku uzraudzību, ņemot vērā finanšu krīzes laika secinājumus. Pēc taupības laikiem 2015. Gadā banka pārvācās uz jaunu ēku turpat Frankfurtē, uzturēšanas izmaksām pieaugot no aptuveni 500 miljoniem eiro līdz 1,3 miljardiem eiro. Tas izraisīja protestus pret izšķērdību un simtiem cilvēku tika arestēti un desmitiem ievainoti. Vēlāk viens no protestiem pat sasniedza arī ēkas iekšpusi. Proti vācu aktīviste Josefīna Vitte kādā preses konferencē uzlēca uz galda, pie kura sēdēja Draghi, pārtraucot viņa runu, izbārstot viņam virsū konfetī un skandinot uz sava tēkrakla redzamo saukli izbeidziet ECB diktatūru. And 2019. Gadā Draghi amatā nomaina Kristīne Lagarde. Viņa ātri vien saskaras ar pandēmijas radītajiem izaicinājumiem. Tam sako Krievijas atkārtotais iebrukums Ukrainā un enerģētikas krīze, bet tagad bankai jācīnās ar spītīgi augsto inflāciju. Turpina bankas prezidente Lagarde.
The euro has created solidarity within Europe. It has provided a symbol of unity.
Eiro ir radījis solidaritāti Eiropā, tas ir bijis vienotības simbols neticamos pārbaudījumu laikos. Tagad ir pienācis laiks rakstīt nākamo eiro stāsta nodaļu, un tas būs atkarīgs no darbībām, ko mēs kā eiropieši veiksim. Attiecībā uz Eiropas centrālo banku mūsu tūlītēja un galvenā prioritāte būs saulaicīgi samazināt inflāciju līdz mūsu vidēja termiņa mērķim 2%.
Skatoties nākotnē, kā vēl viens no mērķiem, tiek pieminēts digitālais eiro, turpina Eiropas komisijas prezidente Ursula von der Leyen.
So together with the ECB we are working
Kopā ar Eiropas centrālo banku mēs strādājam pie digitālās eiro versijas, lai papildinātu mūsu uzticamās banknotes un monētas. Komisija drīz piedāvās priekšlikumu Eiropas digitālās valūtas tiesiskajam regulējumam.
Kristīne Lagarde neslēpj, ka nākotnē banku noteikti gaidīs arī citi izaicinājumi, ne tikai cīņa ar inflāciju. Viņa uzsvēra, ka monetārā savienība nav gala punkts. Tā ir pastāvīgs apvienošanās process. Tikmēr Otmar Sisings, Eiropas centrālās bankas pirmais galvenais ekonomists, uzskata, ka lielākais drauds eirozonai joprojām ir augstais Itālijas parāds un pieaugošais Francijas parāds, un šai problēmai joprojām nepieciešams rast risinājumus. Rihards Plūme, Latvijas radio.